со своето воскресение. Господ Исус Христос ги победи двата најголеми непријатела на животот и на човечкото достоинство, гревот и смртта. Овие два непријатела на човечкиот род се родени уште тогаш, кога првиот човек се одроди од Бога, погазувајќи ја заповедта за послушноста кон својот Творец.
Потомството на Адам, колено по колено, се поземјувало и пропаѓало, грешејки со срам и умирајки со страф и ужас. Луѓето се криеа од Бога зад дрвјата, зад камењата, зад златото и правот. Колку повеќе се криеа, толку повеќе се оддалечуваа од вистинскиот Бог и вистинскиот Бог го забораваа. Природата, која некогаш лежела пред нозете на човекот, постапно се кревала над главата негова, така што на крајот сосема го зацкрила лицето Божјо и му станала замена за Бога. Така човекот почнал да ја обожава природата, да ја слуша, според неа да се владее, на неа да и се моли и на неа жртви да и принесува. Но обожаваната природа не можела да се спаси ни себе си, ни човекот од смртта и од гнилежноста. Страшниот пат по кој одел човекот бил патот на гревот. И тој злоковен пат непогрешно водел кон единствениот очаен град, кон градот на мртвите, кон адот. Колку подалеку се одело, бремето на гревот се повеќе се зголемувало, како топка од снег кога се тркала низ ридот. Човечкиот род се наоѓал во краен очај. Токму тогаш се јавил небесниот јунак да спасува. Тој јунак бил Господ Исус Христос. Вечно безгрешен и вечно безсмртен, тој ги обиколи гнележните гробишта на човечкиот род, насекаде сејќи ја безсмртноста. Од неговиот здив се губеше смрдливоста на гревот, а од неговиот збор мртвите оживуваа. Поради своето човеколюбие, врз себе зеде цела планина од човечки гревови и се облече во смртно човечко тело. Но гревот човечки бил толку тежок и страшен, што под неговиот товар и самиот Син Божји паднал во гробот. Стопати е блажен тој гроб, од кој потече реката на бесмртниот живот за човечкиот род. Низ тој гроб, јунакот слезе до адот, каде што го разруши престолот на сатаната и го поништи леглото на сите заговори против родот човечки. Низ тој гроб, јунакот се подигна до највисоките небесни широчини, пробивајќи нов пат, патот кон градот на живите. Со својата сила го разруши адот, со својата сила го прослави своето тело и се крена од гробот со својата собствена моќ, која е неразделна од силата на Отецот и на Светиот Дух.
Кротко како јагне појде незлобниот Господ на страдање и во смрт, и како Бог силен ја победи смртта. Христовото воскресение во исто време е и предсказание и слика на нашето сеопшто воскресение, зашто ќе затруби последната труба на ангелите и мртвите ќе воскреснат во нераспадливост. Некој ќе праша, зошто се вели дека воскреснатиот Господ го победи гревот кога луѓето се уште грешат? Господ Исус Христос навистина го победи гревот. Тој го победи гревот со своето безгрешно зачнување и рождество. Тој го победи гревот со својот свет и безгрешен живот на земјата. Го победи гревот со своето праведничко страдање на крстот. И конечно сите тие победи ги круниса со славното негово тридневно воскресение.
Тој стана лек, сигурен и непогрешлив лек против гревот. Само Христос може да го излекува оној кој е заразен со гревот. Кој не сака да греши, само со помош на Христа може таа своја желба да ја оствари. Да се пронајде лек против некоја болест, тоа значи победа над болеста. Христос е неспоредливо најголемиот лекар во историјата на човештвото. Оти им донесе на луѓето лек против болеста над сите болести, односно лек против гревот, од кој се раѓаат сите други болести и сите други маки на луѓето, и душевни, и телесни. Тој лек е самиот тој, воскреснатиот и жив Господ. Тој е единствениот и единствено сигурен лек против гревот. Ако луѓето и ден денес грешат, и од грев пропаѓаат, тоа не значи дека Христос не го победил гревот, туку тоа само значи дека тие луѓе не го земаат соодветниот лек против својата смртоносна болест. Значи, луѓето или се уште не го познаваат доволно Христа како лек, или пак, ако го познаваат, сепак не го употребуваат од некакви нејасни причини. Но историјата сведочи со илјадници и илјадници гласови дека оние што го примија тој лек на својата душа и го зедоа за своето тело, се исцелија и станаа здрави. Познавајќи ја слабоста на нашата природа, Господ Исус Христос им наредил на верните него да го земаат како храна и пиење под видлив облик на леп и вино. Тоа го направи човеколюбецот поради неизмерната љубов кон луѓето, само за да им го олесни приодот кон животодавниот лек против гревот и против гревовното распаѓање. Кој јаде од моето тело и ја пие мојата крв, ќе биде во мене и јас во него, ќе живее преку мене, вели Господ Исус Христос. Оние што грешат, се хранат со гревот, а поради гревот, животот во нив постепено се губи. Оние пак што се хранат со живиот Господ, всушност се хранат со животот, а животот во нив се повеќе се намножува, а смртта се намалува. А колку животот се намножува, толку смртта се намалува. А колку пак животот се намножува, толку пати гревот станува намразен. Блудкавата и жалосна сладост на гревот се заменува со животодавната и радосна сладост на Христа Победителот. Воскреснатиот Господ е чудо над чудата, токму тоа е нашата вистинска природа, вистинската природа на човекот, првобитната рајска природа на Адам.
Вистинската природа на човекот не е да ја робува на бесловесната природа, туку моќно да владее со неа. Вистинската природа на човекот не е во ништожноста и во болеста, во грешноста и смртноста, туку во славата и здравието, во безгрешноста и во бесмртноста. Господ Исус Христос по воскресението им се јавува на учениците по втор пат заради апостолот Тома. Тој кого што ангелските хорови го окружуваат со радосни восклици како кон победител на смртта, го остава своето небесно стадо и брза да спаси една заскитана овца.
Нека се засрамат од неговиот пример сите луѓе кои, кога ќе постигнат голема слава и сила во овој свет, ги забораваат своите немоќни и бедни пријатели, па дури и со срам и презир ги одбегнуваат. Господ, поради своето човеколюбие, не се плаши од никакви понижувања и од никаков труд. Од човеколюбие тој, повторпат слегува во една скромна соба во Ерусалим, како прославен и сесилен. Кога Господ му се покажал на Тома, Тома радосно извикал: «Господ мој и Бог мој!» Со тие зборови, Тома го признал Христа како човек и како Бог, двете природи, човечката и божествената, во една жива личност. А самиот допир на прославениот Господ бил доволен да му ја даде на Тома онаа благодат на духот, она обновување на животот, онаа власт за проштевање и задржување на гревовите, која пред 8 дена им ја дал на другите апостоли со збор и дувнување. Враќајќи ја и утврдувајќи ја верата во Тома, Господ благо го укорува. Исус му рече: «Тома, ти поверува, оти ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале». Господ сака да каже: «Ти, Тома, повеќе им поверува на сетилата, отколку на духот. Сакаше со сетилата да се увериш, и еве, ти дадов можност, а ти дури сега поверува, откако ме виде и ме допре. Но блажени се оние кои не виделе, а поверувале», односно, оние кои не виделе со очите, туку само прозреле со духот и ја примиле верата со срцето. Блази им на оние кои поверуваа во Христа и во Неговото Евангелие, а Христа не го видоа со телесните очи, ниту го допреа со рацете. Внатрешната смисла на овој евангелски настан ја расветлува внатрешната драма на човековата душа. кој сака воскреснатиот и жив Господ преку Светиот Дух да се јави во неговата душа, тој мора да ја затвори и да ја заклучи собата на својата душа за да ја зачува од надворешни нападања.
Кога Господ Исус Христос го посетува човекот, стравот од надворешниот свет исчезнува, а неговиот мир ја исполнува душата. Но не само мирот. Господ Исус Христос наеднаш донесува многу дарови истовремено. Дарувајки мир, дарува и радост, и сила, и храброст. Тој ја утврдува верата, тој го зајакнува животот.